Nakba eguna. Urtero, maiatzaren 15ean mundu osoko palestinarrek 12,5 milioi inguru Nakbaren eguna gogoratzen dute. Palestinaren garbiketa etnikoari eta 48ean Palestinako gizartearen ia erabateko suntsipenari erreferentzia eginez. Baina Nakba edo ondamendia ezen 48ko maiatzaren 15ean hasi, ez da amaitu ere, jarraian ikusiko dugunez. Egun hartan, Israelgo estatua aldarrikatu zuen mugimendu sionistak. Israelen sorrera prozesu bortitza izan zen, eta mugimendu sionistaren asmoak betez 100,000 palestinar beren sorterritik behartuta kanporatzea ekarri zuen, gehiengo juduko estatu bat ezartzeko. 47 eta 49 artean, 1,9 milioi biztanletik gutxienez 740,000 palestinar errefuxiatu bihurtu zituzten, estatu judu aldarrikatu behar zuten horren mugetatik kanpora bidaliz. Indar sionistek, Palestina historikoaren lurren 168% baino gehiago hartu zuen, 530 herri eta hiri inguru suntxitu eta etnikoki garbitu zituzten, eta 15,000 palestinar inguru hil zituzten ankerkeria ugaritan, tartean 70 sarraski baino gehiago. 1948ko maiatzaren 15 Nakba oroitzeko egun ofiziala bada ere, talde sionista armatuek askoz lehenago abiatu zuten palestinarrak bortxaz egosteko prozesua. Izan ere, maiatzaren 15erako lanaren erdia egina zuten. Palestinar errefuxiatu guztien erdia jada beren herrialdetik indarrez kanporatua zuten ordurako. Israelek palestinarrak zapaltzen eta desjabetzen jarraitzen du gaur egun, Nakba garaian baino modu ez hain esplizituan batzuetan eta are bortitzagoan besteetan. Baina zerk eragin zuen Nakba? Nakbaren aurrekariak 19. mendearen amaierako ekialdeko Europan sionismoa ideologia politiko gisa agertzean sortu ziren. Ideologia horren oinarrian juduak erlijioa baino gehiago talde etno-religiosoa izanik estatu propioa merezi duen nazio edo arraza bat direlako ustea dago. 1882 aurrera ekialdeko Europako eta Errusiako milaka judu Palestinan finkatzen hasi ziren. Errusiar imperioan jasaten ari ziren jasarpen antisemitak eta pogromak bultzatuta eta sionismoak erakarrita. 1896an Theodor Herzl, Bienako kazetariak, sionismo politikoaren oinarri ideologikotzat hartu zen liburuzka bat argitaratu zuen, Der Judenstaat edo Estatu Judua. Herzlek ondorioztatu zuen, mendeetako sentimendu eta eraso antisemitei aurre egiteko erremedioa Estatu Judu bat sortzea zela. Mugimenduaren aitzindari batzuek hasiera batean Ugandan edo Argentinan juduentzako estatu bat eraikitzea proposatu bazuten ere, azkenean Palestinan egiteko aukera nagusitu zen eroen artean. Sionismoa mugimendu laikoa zen arren, lur santua jainkoak juduei agindu zielako kontzeptu biblikoan oinarrituta. 1880ko hamarkadan Palestinako juduen komunitatea Yishuv izenez ezagutzen dena, populazio osoaren 3%koa zen. Gero Palestinara iritsiko ziren judu sionistak ez bezala, jatorrizko Yishuvek ez zuten Palestinan judu estatu moderno bat eraikitzeko asmorik. Otomandar imperioa 1914ko gerrarekin desegin ondoren, Britainiarrek Palestina okupatu zuten 1916an. Ekialde hurbila interes imperialetarako banatzeko, Britania Handiaren eta Frantziaren artean egin zuten Sykes-Picot itun sekretuaren baitan. 1920 eta 47 arteko Britania Handiaren agintaldia hasi baino lehen, 17an britainiarrek Balfour adierazpena eman zuten. Palestinan herri juduarentzako etxe nazional bat ezartzen lagunduko zutela hitzemanez. Funtsean, eurena etzen herrialde bat sionistei oparituko zietela zin eginez. Konpromisoaren erdigunean Chaim Weizmann izan zen, Ingalaterran errotutako Bielorrusiar buruzagi sionista eta kimikaria. Haren ekarpenak Britania Handiko Gerra aleginari lehenengo mundu gerran goi mailako kokapena eman zion ordainetan Britania Handiko gobernuan. Weizmannek bi urte baino gehiagoz gogor egin zuen lobby lana David Lloyd George Britainiar lehen ministro ohiarekin eta Arthur Balfour atzerri ministro ohiarekin Britainiarrek Palestinan juduen aberria eraikitzeko konpromisoa har zezaten. Palestinan, helburu sionistei laguntza emanez, Britainiarrek espero zuten Estatu Batuetako eta Errusiako judu populazio esanguratsuen artean babesa lor zezaketela lehen mundu gerran aliatuen alde. Balfour adierazpenak gerra ostean Palestinaren gaineko kontrola bermatuko zuela ere uste zuten. 1919-tik aurrera, Britainiarrek lagunduta, Palestinara immigrazio sionistak izugarri hasi ziren. Weizmann, gero Israelgo lehen presidentea izango zena, bere hitzetan Palestina Ingalaterra ingelesa den bezain judua bihurtzeko bere ametsa gauzatzen ari zen. 22 eta 35 urteen artean, judu populazioa 900-tik ia 127-ra igo zen. Garai hartan sionistek lurrak erosi zizkieten lur jabe errentista handiei, 10.000 maizter palestinar bizi ziren lurretatik egotziz. Arabiar eta Palestinako intelektual nagusiek argi eta garbi ohartarazi zuten prentsan mugimendu sionistaren motiboez. 1908an. Alemanian naziek boterea hartu zutenean, 1933 eta 36 artean, beste 20.000 eta 60.000 europar judu heldu ziren Palestinako portuetara. 36an palestinar arabiarrek eskala handiko matxinada abiarazi zuten Britainiarren aurka eta kolonialismo sionistaren alde. Arabiar matxinada bezala ezagutzen dena. Britainiar agintariek 1919 arte iraun zuen matxinada zapaldu zuten bortizki gutxienez 2.000 palestinar etxe suntzitu zituzten, 9.000 palestinar konzentrazio esparruetan jarri eta 200 palestinar buruzagi abertzale deportatu zituzten. Palestinako gizonezkoen biztanleriaren 10% gutxienez hil, zauritu, erbesteratu edo espetxeratu egin zuten matxinadaren amaierarako. Al-Nakba, lehenengo atala. Britainia Handiko gobernua palestinarren eta sionisten arteko indarkeriaren estandaz kezkatuta, Europako juduen inmigrazioa murrizten saiatu zen hainbat unetan. Baina, Londresko lobby sionistek ahalegin haiei buelta eman zieten. 1944an hainbat talde armatu sionistek Britainia Handiari gerra deklaratu zioten Palestinara juduen inmigrazioari mugak jartzen saiatzeagatik. Juduak holokaustotik iesi zebiltzan garaian. Erakunde paramilitar sionistek hainbat eraso egin zituzten Britainiarren aurka. Horietatik aipagarriena Britainiar egoitza administratiboa zegoen King David hoteleko atentatua izan zen 1946an. 91 pertsona hil ziren eraso hartan. 1946aren hasieran Britainia Handiko gobernuak Palestinan sortutako hondamendia Nazio Batuen esku utziko zuela iragarri zuen eta bertan bere proiektu koloniala amaituko zuela. 1947ko azaroaren 9an Nazio Batuen erakundeak 181 ebazpena onartu zuen Palestina estatu judu eta arabiarretan banatzea gomendatzen zuena. Ordurako Palestinako juduek biztanleriaren herena osatzen zuten eta lurreremu osoaren 6% baino gutxiago zuten. Hala ere, Nazio Batuen zatiketa planaren arabera lurraren 145% esleituko zitzaien. Palestinako gehiengo arabiarreko hiri nagusietako asko eta Haifatik Jafaraino kostalde garrantzitsuena barne hartuta. Estatu arabiarra nekazaritza lurrik eta itsasportu nagusirik gabe geratuko zen, eta horrek palestinarrak proposamena baztertzera eraman zituen. 1981. Ebazpenaren ondoren, gerra hasi zen Palestinako arabiarren eta talde armatu sionisten artean. Azken horiek, palestinarrek ez bezala Bigarren Mundu Gerran Britania Handiarekin batera borrokatu zutenez, esperientzia militarra zuten eta arma ugari lortu zituzten. Talde paramilitar sionistek garbiketa etnikoaren prozesu zital bat abiarazi zuten, eraso handien bidez, palestinarrak beren herrietatik eta hirietatik kanporatzea masiboki, estatu judua eraikitzeko, eta Nakban amaitu zen. Pentsalari sionista batzuek diotenez, estatu juduaren sorreragarako palestinarrak kanporatzeko plan nagusi sistematiko baten frogarik ez dago, eta palestinarren desjabetzea, arabiarrek egindako erasoen ondoriozko gerraren nahigabeko emaitza izan zela diote. Baina buruzagi sionistek hasieratik aurrikusten zuten gehiengo arabiar palestinarren presentzia ez zela bateragarria etorkizunerako proposatzen zuten estatu judutar batekin. Eta populazioaren ordezkatzea juduak gehituz eta palestinarrak bortzazkenduz egin behar zutenez, Nakba saiestezina zen eurentzat. Theodor Herzl mugimendu sionistaren sortzaile eta ideologoak populazio arabiarra transferitzeko tomatxo artean ideia abiarazi zuen bere egunkarietan 1895 eta ideia bera azaldu zuen Nachman Schirinek 1899 sionismo sozialistaren sortzaile ideologoak. Zergatik oroitzen dute palestinarrek Nakba maiatzaren 15? Okupazio agintari britainarrek Palestinako euren agintaldia 1948 maiatzaren 15aren bezperan amaituko zutela iragarri zuten. 8 ordu lehenago, Israelgo lehen ministro bihurtuko zen David Ben-Gurionek, buruzagi sionista poloniarrak, independentzia aldarrikapena iragarri zuen Tel Aviven. Israelek bere independentzia egun moduan ospatzen du maiatzaren 15. Palestinarrek hamarkadetan zehar aberria galtzearen tragedia nazionala gogoratu zuten modu ez ofizialean. Baina 1918 Palestinako agintaritzako presidente Yasser Arafatek maiatzaren 15 oroimenaren egun nazional izendatu zuen, Nakbatik 50. urteurrenean. Noiz hasi zen benetan lekualdatze prozesua? Proiektu sionistaren ondorioz palestinarren lekualdatzea Britania Handiko aginduan zehar jada gertatzen ari zen arren, Nazio Batuen erakundearen zatiketa plana onartu zenean orduantzea hasi zen desplazamendu masiboa. 6 hilabete baino gutxiagoan, 1947 abendutik 1948 maiatzaren erdialdera arte, talde armatu sionistek 440.000 palestinar inguru kanporatu zituzten 220 herritatik. Maiatzaren 15 baino lehen sarraski gaiztoenetako batzuk eginak ziren jada. Baldak al-Sheikh sarraskia 1947 abenduaren 31an 70 palestinar hil ziren, 1948 otsailaren 14ko Saazako sarraskia 16 etxe leherrarazi eta 60 lagun hil, eta Deir Yassineko sarraskia 1948 apirilaren 9an 110 gizon, emakume eta haur palestinar inguru hil zituztenean. Zenbat palestinar leku aldatu ziren? Maiatzaren 15an Egiptoko, Libanoko, Siriako, Jordaniako eta Irakeko armaden tropek Israeli eraso egin ziotenez, Arabiar Israeldar gerra hasi zen orduan eta 1949 martxora arte luzatu zen. 1949 lehen 6 hilekoan gutxienez 740.000 palestinar bortzaz kanporatu zituzten edo sorterritik kanpo ies egin zuten, inguruotako sarraskien berri izan ondoren. Indar sionistek 223 ankerkeria inguru egin zituzten 1949. 140.000 palestinar inguru geratu ziren Israelgo estatuaren parte bihurtu ziren Palestinako eremoetan. Haietatik 40.000 inguru, baina leku aldatu zituzten estatu barnean. Estatu berriaren mugetatik harago leku aldatu zituzten 750.000 bezala, barnean leku aldatutako palestinarrei ere beren etxeetara itzultzea debekatu zien Israelek naziotasuna eta beste hainbat eskubide ere ukatzearekin batera. Israel ezarri ondorengo urteetan estatuak bere garbiketa etniko sistematikoa luzatu zuen. 1949an Egipto, Jordania, Siria eta Libanorekin armistizio akordioak sinatu baziren ere, sortu berri den Israelgo armadak sarraski eta desplazamendu behartuen kanpaina gehiago egin zituen. Esaterako, 1950an Masdal irriko gainerako 2500 palestinar bizilagunak Gazako zerrendan sartu behar izan zituzten, Bier el-Shabeko 2000 biztanle inguru Zizjordaniara kanporatu zituzten eta iparraldeko bi herritako 2000 biztanle inguru Siriara eraman zituzten. 1950ko hamarkadaren erdialdera Israel barruko palestinar biztanleria 185.000 inguru bihurtu zen. 1948 eta 1950ko hamarkadaren erdialdera bitartean 30.000 bat edo biztanleriaren 115 estatu berriaren mugetatik kanpo kanporatuak zituzten, Badil errefuxiatuen eskubideen aldeko taldearen arabera. Bukatu ote da, Nakba. Proiektu sionistak 1948 Palestinan aberri judu bat sortzeko ametsa bete zuen bitartean, palestinarren garbiketa etnikoaren eta desplazamenduaren prozesua ez zen inoiz gelditu. 1967ko Arabiar-Israeldar gerran, Naksa izenez ezagutzen dena, atzera pausoa esan nahi duena, gertatu zen. Israelek Jerusalem ekialdeko, Zizjordaniako eta Gazako zerrendako gainerako palestinar lurraldeak ere okupatu zituen, eta okupatzen jarraitzen du gaur arte. Nazio Batuen erakundearen zatiketa planaren arabera Israeli 145 esleitu zitzaion arren, gaur egun Palestina historikoaren 185 baino gehiago kontrolatzen du. Naksak 430.000 palestinar inguru leku aldatzea ekarri zuen. Horietatik erdia 1948 okupatutako eremuetatik sortu zen eta beraz bi aldiz errefuxiatu ziren. Nakban bezala, Israelgo indarrek nazioarteko eskubideen oinarrizko legea urratzen zuten taktika militarrak erabili zituzten, hala nola, zibilen aurkako erasoak eta kanporatzeak. Errefuxiatu gehienek inguruko Jordanera ihes egin zuten, eta beste batzuek Egiptora eta Siriara. Zein da gaur egungo egoera? Zizjordanian eta ekialdeko Jerusalem okupatuan bizi diren 3 milioi palestinar baino gehiagok etxe eraizketak, atxiloketa arbitrarioak eta desplazamenduak jasan behar dituzte. Israelek juduentzako soilik diren 100 kolonia zabaldu dituen bitartean eta Palestinako lurrak lapurtzen jarraitzen du. Palestinarren mugimenduak kontrolugune militarrek eta banatze harresiek mugatuta dauzkate, eta palestinarrentzako soilik diren errepide segregatuetan askatasunez bidaiatzeko gaitasuna oztopatuta dago. Gazako zerrendak, non 2 milioi palestinarretik gora bizi diren, 2005-etik darama Israelen, Setiopean, eta Israelek aire espazioa, itsasoa eta mugak kontrolatzen ditu. Zerrenda ere Israeldarren 4 eraso handiren lekuko izan da. Ingurua bizigabe bihurtu dutenak. 2023ko urrian abiatutakoa historiako handiena izan da. Milaka eta milaka palestinar hil, zauritu eta etxerik gabe utzita. Israelen barruan bizi diren 1,8 milioi palestinarrak nahi gabeko gutxiengo bat dira juduentzat pentsatutako estatu batean. Eskubideen taldeek, palestinarrak juduak ez izateagatik diskriminatzen dituzten 51 lege erregistratu dituzte, Nakbaren oroitzapena kriminalizatzen dutenak esaterako. Adala, izeneko Israelgo Arabiar gutxiengoen eskubideen legezko zentroaren arabera, Israel sortu zenetik ez da palestinarrentzako herri edo hiri bakar bat ere eraiki bere mugen barruan. Epe berean, garatu diren 600 udalerri juduen aldean. 1948az geroztik 1.000.000 palestinar inguru atxilotu ditu Israelek Palestinako Estatistika Bulego Zentralaren arabera. Gainera, 100.000 etxe bizitza palestinar eraitsi zituzten 16 arte, Badilen arabera. Datu horiei gehitu behar zaizkien Nazio Batuen erakundeak emandakoak. Gazako 2023-2024 bitarteko sarraskian beste 80.000-tik gora suntzitu zituela Israelek. Al Jazeerak emandako datuen arabera gaur egun 8.000.000 palestinar errefuxiatu eta barne lekualdatuak daude euren jatorrizko etxeetara eta herrietara itzuli ezinik. Horietatik 6.1 milioi inguru estatuaren mugetatik haratago errefuxiatuak eta haien ondorengoak dira. Asko baldintza okerrenetan bizi dira, ondoko herrialdeetan dauden 50 errefuxiatu esparru baino gehiagotan.